regionalni program Radio Slobodna Evropa, kroz koji će vas provesti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. A ovo su najvažnije vijesti dana. U Beogradu nastavljen samit kojim se obilježava 60 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata 8 preminulih od COVID-19, među njima i 19-godišnja djevojka, dok je inficirano još 448 ljudi. Direktor Agencije za ljekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak saopštio da se u Republici Srpskoj već 17 dana namjerno ne nabavlja medicinski kiseonik u dovoljnim količinama za liječenje pacijenata. U Rusiji za dan od posljedice infekcije koronavirusom umrlo 973 ljudi, što je najveći broj umrlih u jednom danu od početka pandemije. Premijer Izraela Naftali Bennett pozvao je Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme akciju protiv Irana zbog eskalirajućeg nuklearnog programa te zemlje. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je grčko ostrvo Krit. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama i materijalnoj šteti. U narednih pola sata, između ostalog i o tome, fotografije i imena građana Sombora koji iznajmljuju smještaj migrantima našli su se na plakatima ekstremno desničarske grupe. Jedan od njih je i Siniša Ševo.
Kad vas neko tako na taj način obeleži, nije sve jedno. Sve najgore, tu ima raznih komentara, poziva se kao obesice i kao to je rešenje.
Povodom još jednog poskupljenja goriva u Crnoj Gori, Mirko Stanić iz opozicione SDP izvodi računicu koliko država trenutno uzima od natočenih 10 eura goriva.
Od tih 10 eura goriva, 4 eura je sami iznos goriva i marža prodavca, a 6 eura ide na akcize i na PDV. Jer ne zaboravite, na sve ove akcize i cijenu goriva se obračunava onda ukupni PDV. Građani su u principu dva puta oporezovani kad plaćaju gorivo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini je na zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova odredio jednomjesečni pritvor za osobe koje su 10. oktobra uhapšene zbog planiranja terorističkog napada. Detalje ima Sandra Cvetković.
Jedinica za borbu protiv terorizma u okviru akcije policije Kosova uhapsila je 5 osoba: Ardijana Đurajna, Nehrudina Skenderaja, Ergima Sulju, Mentora Belaćaja i Škodrina Krasnićija. Oni su se 12. oktobra prvi put pojavili pred sudijom. Jedan od advokata odbrane je rekao da su pomenuta lica uhapšena pod optužbom planiranje terorističkih napada i ugrožavanje ustavnog poretka Kosova i bezbednosti. Također optuženima se na teret stavlja uvoz, izvoz, proizvodnja i neovlašćena prodaja oružja ili eksploziva te neovlašćeno posjedovanje oružja. Advokat Tom Gaši, koji brani 25-godišnjeg Nehrudina Skenderaja iz Prizrena, je naveo kako je njegov klijent zbog sličnih krivičnih dela hapšen i ranije, ali da je nakon 120 dana provedenih u pritvoru pušten na slobodu usled nedostatka dokaza. I Arben Keljvendi, advokat Adriana Đurajna, je rekao da tužilaštvo nije iznalo dokaze za optužbe koje stavlja na teret njegovom klijentu. Postoje samo sumnje i pretpostavke nepotkrepljene i neutemeljene, gde specijalno tužiloštvo nije dalo nikakve dokaze i nijedan konkretan argument, konkretno ono što je uradio moj klijent. On nije vođa grupe, on nema ništa sa tim oružjem, niti postoje bilo kakvi argumenti ili sumnje protiv njega, rekao je Keljmendi. Otac jednog od uhapšenih, Fazlij Sulja, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov sin vernik i da se moli i da u džamiju već nekoliko godina. On je istakao da njegov sin oženjen, da ima troje dece i da se bavi stočarstvom u selu Baškić, opština Klina, na oko 40 km od Prištine. Inače, za krivično delo planiranje terorističkih napada i ugrožavanje ustavnog poretka Kosova i bezbednosti predviđena je kazna do 5 godina zatvora. A za uvoz, izvoz, proizvodnju, neovlašćenu prodaju oružja ili eksploziva te za neovlašćeno posjedovanje oružja predviđena je novčana kazna od 7.500 evra i zatvorska kazna od 5 do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je mali grad, kad vas neko na taj način obilježi, nije sve jedno, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Siniša Ševo, građanin Sombora, čije ime i fotografije su se našli na plakatima ekstremno desničarske grupe Narodne patrole. Ta organizacija je 9. oktobra izlijepila plakate sa fotografijama 6 ljudi koje optužuju za pomaganje migrantima. U humanitarnim organizacijama koje pomažu izbjeglicama kažu da je ovakvo samoinicijativno sprovođenje pravde nedopustivo. Dušan Komarčević.
Uz fotografije koje su pripadnici ekstremno desničarske grupe Narodne patrole uzeli sa privatnih profila stoji i poruka.
Somborci, ovo su vaše komšije koje nelegalno izdaju migrantima smeštaje. Zbog sopstvene zarade učestvuju u nagomilavanju istih u vašem gradu.
Među ljudima čija fotografija se našla na ovim plakatima je i Siniša Ševo, koji, kako kaže, već godinu dana drži registrovan hostel u kojem uglavnom odsedaju ljudi sa Bliskog istoka i Azije, koji pokušavaju da stignu do zemalja zapadne Evrope.
Ovo je mali grad, kad vas neko tako na taj način obeleži, nije svejedno. Što je najgore, tu ima raznih komentara, poziva se kao obesice i kao to je rešenje. Ne vidim razlog, ne vidim zbog čega. Mi smo registrovani uredno, znači imamo hostel za izdavanje smještaja.
Kaže Ševo. Njegovo ime i fotografiju je na društvenim mrežama objavila i organizacija Narodne patrole, koja na Facebooku ima više od 43.000 pratilaca. U pojedinim komentarima se ljudi sa plakata nazivaju huljama i izdajnicima, koje treba, citiramo, proterati iz zemlje zajedno sa migrantima. Kraj citata. Siniša Ševo kaže da je njegova supruga počela da doživljava neprijatnosti na Facebooku nakon objavljivanja ovih plakata.
Kako se više vreme odmiče i više razmišljam, malo možda i počinjem da brinem. Pre svega više za familiju nego za mene lično.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen otvorenom hajkom koju su u Somboru pokrenule ekstremističke grupe. On dodaje da nadležne institucije, pre svega tužilaštvo i policija, nisu dovoljno angažovane po ovom pitanju.
Tako, da kažem, izazivanje predrasuda, mržnje čak, podrazumeva i krivičnu odgovornost i prosto mora da se deluje, a između ostalog i ovakvi potezi gde se preuzima, da kažem, sprovođenje sile u ruke, u sopstvene ruke, znači negde gde uspostavljanje reda i mira u rukama policije, sada vi ovde imate da neko lepi plakate, nekoga optužuje za nešto, želi da sprovede sopstvenu pravdu, što je krajnje sporno i nedopustivo.
Đurović napominje da je u sredinama gde se nalaze centri za prihvat izbjeglica i migranata situacija veoma teška, te da su zbog loše komunikacije komesarijata za izbjeglice sa lokalnim stanovništvom među žiteljima tih mesta prisutni strah, ali i predrasude prema korisnicima centara.
Podsjetit ću, dugi niz godina ti kampovi se loše vode za prihvat, ljudi se ne smeštaju u te kampove, vrlo često i pored kampova su ljudi na otvorenom, to sve pogađa domaće građane, lokalna samuprava nije osnažena u dovoljnoj meri da se bavi ovim pitanjem, nego zavisi od komisarijata za izbjeglice, tako da to sve stvara jednu kritičnu masu problema koji onda su potpuno plodno tle za neke ekstremne stranke ili pokrete.
Radio Slobodna Evropa je povodom dešavanja u Somboru zatražio komentar od Komesarijata za izbjeglice i migracije, ali odgovor do zaključenja priloga nismo dobili. Odgovor je izostao iz MUP-a, od kojeg je Radio Slobodna Evropa zatražio informacije da li je policija pokrenula postupak protiv odgovornih za lepljenje plakata u Somboru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Rast cijena energenata pred vratima je država Zapadnog Balkana. O poskupljenjima se govori, ali se ističe da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju najjeftiniju struju u tom dijelu Evrope. Istražili smo kakva je trenutna situacija po pitanju cijena struje u Srbiji i BiH i štede li građani struju. Asja Hafner.
Zbog povećanja cijena ključnih energenata, gasa i električne energije, hladna i skupa zima očekuje Evropu. Brojni faktori pogodili su dostavu i potražnju i tako uticali na porast cijena energenata. Privreda će se prva naći na udaru svjetske energetske krize jer privrednici na tržištu ugovaraju cijenu struje. Ekonomista iz Srbije Saša Đogović za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje struje može uticati na smanjenje obima proizvodnje.
Nesumnjivo je da će rast cene električne energije za privredu usloviti poskupljenje njihovih proizvoda, predominantno kod onih proizvođača kod kojih je u ceni koštanja, u strukturi te cene struja čini značajnu ulogu. To recimo u pekarskoj industriji, pa potom možemo da govorimo da postoji jedan čitav segment prerađivačke industrije gde u značajnoj meri može da utiče na poskupljenje proizvoda, bilo da su one egzistencijalne prirode ili pak da predstavljaju neke vrste poluproizvoda koje mi izvozimo, ili sirovina, kao što je reč o RTB Boru ili o nekadašnjoj Smederevskoj železari.
Ekonomska analitičarka iz Bosne i Hercegovine Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa kaže da se za sada govori isključivo o poskupljenju cijena privredi, ali i poskupljenje cijene struje privredi dovodi do lančanih poskupljenja proizvoda i usluga, te dodatno opterećuje džepove građana.
Cena na svjetskom tržištu raste, to je tačno. I druga stvar, onaj koji je dogovarao, kad je u pitanju proizvodnja električne energije, onaj koji je dogovarao cijenu i količine koje će uzimati, on ima ugovor i fiksne cene. I ja se nadam da su proizvođači, kad je u pitanju privreda, da su bili pametni pa tako i pregovarali. A za građane šta će značiti ako to bude i za privatnu potrošnju? Zato se stalno pričao da je industrijska potrošnja, odnosno da je u privredi da će rasti cijene od 70 do 120% i da pokazuju i kakve su cijene u svijetu. Gdje god je energent u kalkulaciji, cijene moraju da rastu, to nema govora. Jer nema na koga da prevali to, nego na krajnjeg korisnika, odnosno kupca.
Građani Bosne i Hercegovine pribojavaju se da bi najavljeno poskupljenje cijena električne energije za industriju moglo da utiče na rast cijena proizvoda i usluga. Evo šta nam je rekao Enes iz Sarajeva.
Ako poskupi vam, onda će odrasti na ostalo, i na proizvode i na kućna domaćinstva i na sve. Jer sve vuče jedno drugo, razumijete? Ako poskupi struja za pekar, onda će poskupiti hljeb, tako ostalo sve.
A sve vrste goriva od danas u Crnoj Gori skuplje 3 do 6 centi, to je 13. poskupljenje od početka godine. Da li je moguće obuzdati galopirajući rast cijena goriva koji prijeti lančanim poskupljenjem hrane, roba i usluga? Pitanje je kojim se bavio Predrag Tomović.
Najnovijim poskupljenjem cijene goriva porasle su u prosjeku do 30% i dostigle su rekord u posljednje dvije godine. Tim povodom iz opozicijne socijaldemokratske partije traže hitnu sjednicu Crnogorskog parlamenta i usvajanje zakona koji predviđa smanjenje akciza na gorivo. Mirko Stanić iz SDP-a izvodi računicu koliko država trenutno uzima od natočenih 10 eura goriva.
Država ide od tih 10 eura goriva, 4 eura je sami iznos goriva i marža prodavca, a 6 eura ide na akcize i na PDV. Jer ne zaboravite, na sve ove akcize i cijenu goriva se obračunava onda ukupni PDV. Znači, građani su u principu dva puta oporezovani kad plaćaju gorivo, jednom kroz iznos akcize i jednom kroz iznos PDV-a na akcizu. Znači, ukoliko bi došlo situaciju da gorivo teoretski košta samo 1 cent, kroz iznos akciza i PDV na akcize njegova cijena bila 67 ili 68 centi kad bi ga građanin plaćao. Toliki je suštinski iznos akcize i PDV, naravno pošto gorivo ima neku svoju cijenu i sada ide zbog velike tražnje, gde je značajno gore i iće još i u narednom periodu, vrlo brzo ćemo doći do rekordnog iznosa goriva, cijena goriva u Crnoj Gori otkad je cijena goriva u eurima.
No, ministar financija Milojko Spajić je 11. oktobra saopštio da rast cijena goriva ne zavisi od vlade, nego od kretanja na svjetskom tržištu energenata. On je kazao i da smanjenje akciza nije moguće dok ne bude usvojen zakon koji bi omogućio markiranje količina goriva na tržištu Crne Gore, čime bi se, kako smatra, smanjilo sivo tržište i stvorili uslovi za eventualnu korekciju akciza.
Prije bilo kakve promjene akcizne politike, vi morate da znate koliko je tačno goriva se prometuje u Crnoj Gori. Da bi znali takvu jednu stvar, mi moramo da uvedemo obavezno markiranje goriva, odnosno hemijske akcizne markice, kako se zovu one na zapadu. I time bismo sigurno tu sivu ekonomiju doveli na mnogo manji nivo, a time bi se otvorio prostor za smanjenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Beograd je domaćin delegacijama iz 105 zemalja i 9 međunarodnih organizacija na samitu pokreta nesvrstanih zemalja. Prvi put u 60-godišnjoj istoriji pokreta, koji je izgrađen kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, među učesnicama u svojstvu posmatrača našla se Rusija, nasljednica Sovjetskog saveza. Kako na njeno učešće gledaju članice pokreta nesvrstanih u svjetlu ruskih težnji za jačanjem uticaja od Bliskog istoka do Afrike? Slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Prvi put u 60-godišnjoj istoriji pokreta, koji je izgrađen kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vodstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, na skupu u Beogradu među učesnicama u svojstvu posmatrača našla se Rusija, naslednica Sovjetskog saveza. Rusija danas svoje prisustvo i utice jača kako na Zapadnom Balkanu, tako i na Bliskom istoku i u Africi. Evo kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa učešće Rusije i njene težnje za jačanjem uticaja na afričkom kontinentu komentariše Ababu Tera Nambamba, zamjenik ministra spoljnih poslova Kenije, afričke zemlje koja je stalna članica pokreta.
We are certain countries because they believe maybe they're stronger than others will seek to have.
Imamo određene države koje možda veruju da su jače od ostalih i koje žele da ostvare neopravdanu prednost ili uticaj na druge. Afrika, i također govorim u ime Kenije, mi verujemo u snažno angažovanje zajedno sa drugim državama. Ako ste vi za angažovanje uz međusobno poštovanje i na obostranu korist, onda ste dobrodošli u Keniju, dobrodošli ste u Afriku. Ali ako ste zainteresovani za igranje igrica ili neopravdani uticaj, u želji da steknete prednost nad drugima zarad sebičnih interesa, nećete stići daleko sa nama ni u drugim delovima Afrike.
Very selfish ends, then you'll not go very far with us or the rest of Africa.
Bahrein učešće Rusije u svojstvu posmatrača vidi kao dobru stvar. Za Radio Slobodna Evropa govori šef delegacije te zemlje Ahmed Al-Sati.
Podržavamo uključivanje svih strana u svetu u njihovim naporima da podrže napore i učešće ministra spoljnih poslova Rusije. Rusija je jedna od zemalja posmatrača. To je odlično zbog koordinacije između raznih zemalja sveta.
Šef delegacije Bolivije Diego Pari Rodriguez, zemlje koja je također članica pokreta, na pitanje o učešću Rusije kaže da se ta zemlja zalaže za jačanje saradnje sa svim državama.
Bolivija želi da ima dobre odnose sa svim državama sveta. Ovde smo da razgovaramo sa svim državama i da ojačamo naše odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je tokom obraćanja na samitu pokreta nesvrstanih u Beogradu 11. oktobra ustvrdio da je Bosna i Hercegovina pod protektoratom Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Kanade i dijela evropskih zemalja udruženih u namjeri da svoja rješenja nametnu ljudima u BiH. Sjedinjene Države i Japan su, pored Evropske unije, najveći i najznačajniji razvojni partneri BiH. Ove tri zemlje su članice Upravnog odbora Vijeća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini i nakon Evropske unije najveći kontributori Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naime, sredstva za finansiranje dodjeljuju zemlje članice Vijeća za sprovođenje mira. Pripremila je Dženana Karabegović.
Prema službenim podacima koje su Radio Slobodna Evropa dostavile ambasade SAD-a i Japana, ove dvije zemlje su od kraja rata 1995. godine do danas osigurale oko 2,7 milijardi eura za humanitarnu pomoć, obnovu porušene zemlje te ekonomski razvoj i obrazovanje u BiH. Kanada je preko svoje agencije za međunarodni razvoj provela više od 120 projekata u Bosni i Hercegovini vrijednih blizu 100 miliona eura. Ove tri zemlje su članice članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH i nakon Evropske unije, najveći kontributori Ureda visokog predstavnika. Naime, sredstva za finansiranje dodjeljuju zemlje članice Vijeća za provedbu mira, koje je nastalo u decembru 1995. nakon što je potpisan Daytonski sporazum. PIK se sastoji od 55 država i predstavnika različitih međunarodnih organizacija. Upravni odbor čine SAD, Rusija, Ujedinjena Kraljevina Njemačka, Francuska, Italija, Kanada, Japan, predsjedništvo Evropske unije i Evropska komisija, te organizacije Islamske konferencije koju PIK-u predstavlja Turska. Oni na različite načine pružaju podršku mirovnom procesu, osiguravajući financijska sredstva, dajući trupe u sastavu EUFOR-a ili direktno provodeći operacije u BiH. SAD su do sada osigurale oko 1,7 milijardi eura pomoći od 95. za rekonstrukciju, humanitarnu pomoć, modernizaciju odbrambenog sektora, ekonomski razvoj i obrazovanje. SAD svake godine uloži i oko 2,6 miliona eura za podršku vladavini prava i borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Od 1995. Kanada je prema zvaničnim podacima s internetskih stranica njene vlade uložila više od 374 miliona eura u razvojne projekte u regiji, od kojih je BiH blizu 100 miliona eura jedan od najvećih korisnika. Ukupna vrijednost pomoći Japana BiH do kraja 2020. iznosi približno 500 miliona eura. Samo nakon poplava koje su pogodile BiH i regiju u maju 2014. Japan je osigurao oko 3,2 miliona eura pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o ruskom COVID turizmu. Nadežda i Vitali Pavlović iz Rostova na Donu u Srbiju su početkom oktobra došli preko turističke agencije na 3 dana. I to samo da bi primili svoju booster dozu COVID vakcine proizvođača Pfizer, koja bi im omogućila da opet slobodno putuju. Prenosi Gordana Ćosić.
Nadežda i Vitali Pavlov iz Rostova na Donu u avgustu 2020. među prvima su primili doze ruske vakcine Sputnik V, nadajući se da će moći slobodno da putuju. Više od godinu dana kasnije, umjesto na put oko sveta, dolaze u Beograd po još jednu vakcinu.
Mi prinjeli da vakcinu Pfizer.
Uzeli smo Pfizer vakcinu jer želimo da putujemo po celom svetu. Sputnik nam se sviđa, njime smo vakcinisani u Rusiji. Naša booster doza je sa Pfizerom. To će nam pružiti snažnu zaštitu od koronavirusa i omogućiti nam ne samo da putujemo širom sveta, već i da vidimo svoje najmilije bez straha, jer imamo dvostruku zaštitu.
Dvojna je zaštita u nas получается.
Rekla je Nadežda Pavlova, ruska državljanka u Beogradu. Kako Rusija koristi samo vakcine svoje proizvodnje, a Sputnik V i dalje čeka odobrenje Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove, vakcinisani građani Rusije mogu putovati u ograničen broj zemalja. U posljednja 2 mjeseca Srbija je u Rusiji jedna od važnih destinacija, objasnila je Ana Filantovskaja, portparol turističke agencije Ruski ekspres iz Rusije.
Za Srbijom je potražnja porasla poput lavine. Maltene sve što naša kompanija radi ovih dana je da prodaje ture po Srbiji.
Rekla je radnica turističke agencije iz Rusije. U Srbiji ruske turiste čeka organizovano primanje booster doze besplatnim i odobrenim vakcinama Pfizer, AstraZeneca ili Sinopharm. Turistička agencija BTS Kompas jedna je od onih koji građanima Rusije pružaju ovakvu vrstu usluga.
Obično oni ovdje ostaju 3 dana. Prvi dan idu do hotela, smeste se, sljedeći dan ih vodimo na vakcinaciju. Mi smo zakazali termin, mi smo im popunili dokumentaciju. Oni dođu, bukvalno samo se potpišu i idemo na vakcinaciju.
rekao je Predrag Tasić, vlasnik turističke agencije BTS Kompas. Vakcina turizam se u Rusiji povećao u septembru mesecu, kada je Svetska zdravstvena organizacija još jednom odložila odobrenje za Sputnik V. Cene vakcina putovanja u turističkim agencijama u Rusiji se kreću od 300 do 700 dolara.
Ljudi ne hoće čekati. Ljudi nada u Evropu.
Ljudi ne žele da čekaju. Ljudi moraju da imaju mogućnost da uđu u Evropu iz različitih ličnih razloga.
Hoćete Evropu, saskućio se, da?
Rekla je Ana Filantovskaja, portparolka turističke agencije Ruski Ekspres iz Rusije. Od avgusta 2020. godine vakcinu Sputnik V su, pored Rusije, odobrile vlade još 70 zemalja, uključujući Srbiju, koja je 4. jula 2021. počela da proizvodi ovu vakcinu kao prva zemlja Evrope. Svetska zdravstvena organizacija do sada je zvanično odobrila 7 vakcina, i to proizvođača Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm i Sinovac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Služali udžbenici đacima i nastavnicima ili izdavačima i politici. U ovosedmičnom Liberty magazinu između ostalog gledajte. Zašto je između korica sve manje suštine, a sve više sadržaja?
Mi se naprosto okrećemo i stalno svađamo oko sadržaja, a nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni.
Obrazovanje se igra sa ljudskim životima.
Je li literatura izgubila bitku s vremenom?
U svakom slučaju knjige ne zadovoljavaju potrebe.
Šta razlikuje udžbeničku politiku od politike? Da li postoje interesi koji su iznad djece? Novi Liberty magazin pogledajte u subotu 9. oktobra na stranici slobodnaevropa.org.
Na svjetskoj izložbi pasa u Brnu, Sevdah, bosanski tornjak sa zapada Bosne i Hercegovine osvojio je prvo mjesto u svojoj pasmini. Na izložbi je učestvovalo 25.000 pasa svih rasa. Nakon izložbe vratio se kući. Azra Bajrić.
U Zaradostovo kod Bužima tornjak Sevdah vratio se sa svjetske izložbe pasa u češkom Brnu, okićen novim priznanjem, ovog puta titulom svjetskog prvaka. Oduševio je i žiri i publiku, a dostojan imena koje nosi, Sevdah je donio neslućenu radost i veselje svojim vlasnicima Mirsadi i Husni Burziću.
Jednostavno to se mora doživiti da bi se osjetio, da bi vam mogli dočarati taj osjećaj.
Osjećaj je bio neopisiv, ne znam, jednostavno, vjerovali smo u njega, da nismo vjerovali, ne bi ga ni slali. Ali nismo očekivali zaista opet da će biti prvi.
Na izložbi je učestvovalo ukupno 25.000 pasa. Konkurencija za najboljeg u njegovoj pasmini bila je jaka, no Sevdah je proglašen najljepšim. Iza njegovog uspjeha je ogroman trud, kaže Mirsada Burzić.
Od ishrane, zdravstvene njege, zdravstvene brige, nas kao vlasnika, znači da se u potpunosti, ajmo reći, približimo sa psom, da s njim radimo što više i treba se raditi, jer što god više radiš i bolji je uspjeh.
Prije odgajivačnice tornjaka, Burzići su imali tornjaka kao ljubimca. Bio je to Toro, otac Sevdahov, i od njega je sve prije 6 godina i počelo. Sa brojnih izložbi su donosili samo priznanja, a pandemija je donekle usporila ritam odlazaka. Sevdahova kćerka Lara već je krenula očevim stopama, kažu Burzići, i na izložbi u Grudama osvojila titulu najljepšeg šteneta.
Tornjak se lako prilagođava i uvjetu ljubimca i da bude pastir. Ali to opet znači treba rad da bi se oni lako prilagodili.
Prvo ja kažem, ajde, što je naše domaće? Njegov karakter, temperament, ne znam, da imamo gdje drugo. Odnos sa djecom, pa odnos sa ljudima. A opet na sve je jagnjaka, treba je lav. Svoje čuva.
Tornjak stoljećima pomaže čovjeku u odbrani stoke, a prije 4 godine postao je međunarodno priznata pasmina. Nakon višegodišnjih rasprava o tome da li je tornjak bosansko-hercegovački ili hrvatski autohtoni pas, na Generalnoj skupštini Međunarodnog kinološkog saveza u Leipzigu ova pasmina međunarodno je priznata pod nazivom bosansko-hercegovačko-hrvatski pastirski pas. Mirsada Burzić.
Za mene lično tornjak je naš, nas, ljudi, ljudi koji vole ovu pasminu, nebitno da li su u Bosni ili u Hercegovini, znači to je pasmina koja zbližava ljude, a njegov naziv je normalno tako pod tim priznati i tako se i piše, znači u papirima i izlaže se na izložbama.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. S vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Ovo je priča o odlasku. Onih, što bi se reklo, u najboljim godinama, između 20 i 30. Mada iskreno, ja mojih 40 i kusur ne bih dao za nečijih 20. No kada bolje razmislim, 20 su imale neke svoje prednosti. Tada sam imao više energije, ali danas definitivno imam više šarma, ako je za utjehu. Šalu na stranu, tema je ozbiljna i zahtjeva brojne odgovore. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? Da li zbog karijere, boljeg života, avanture, želje za promjenom ili od svega toga pomalo? Statistika i istraživanja poput posljednjeg Westminsterske fondacije za Zapadni Balkan pokazuju da 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto mladi odlaze i zašto se češće odlučuju za opciju domovina je tamo gdje ti je dobro, a ne za onu svuda pođi, ali kući dođi. Dvadesetpetogodišnji Miloš Lakićević je prije 4 godine otišao iz Podgorice u Sjedinjene Američke Države. Na taj put se nije otisnuo sam. Sa njim su pošli dvojica braće i roditelji, dakle cijela familija. Miloš je danas vozač velikih američkih kamiona kojima prelazi 1000 kilometara prevozeći raznu robu. Miloša smo pozvali rano ujutru po američkom vremenu dok je bio za volanom.
Ja se trenutno nalazim u Mizuriju, u Sjedinjenim Američkim Državama i po njihovom lokalnom vremenu trenutno je 3 minuta do 8 sati.
Koliko si, Miloša, daleko od grada u kojem živiš sa roditeljima i braćom?
Trenutno od grada u kojem živim jedno, po njihovim merama, po autoputu, jedno 8-9 sati vožnje.
Samo?
Da, samo.
Dakle, dok si na poslu, tebi je kamion i krov nad glavom i kancelarija, ako to tako mogu da kažem. Kako to izgleda u realnosti? Koliko je to zahtjevno za osobu poput tebe?
Pa nije strašno. Mislim, stvarno je bitan tip osobe za posao, jer ovaj posao je specifičan po tome što je stvarno onako predstavlja jedan životni stil. To sad kao živi se u kamionu, ono, nekome bi to vjerojatno bila super avantura, nekome bi to bila noćna mora, što ono nije nešto stacionirano, ali u suštini to nije ništa neizvodljivo i ništa prenaporno, sve je stvar kompromisa, kako sa samim sobom, tako i sa, ako se ima kolega vozač kao što ga ja imam, ali u suštini po onoj našoj gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, tako da tu realno ko ne izmišlja probleme i nema ih.
Tvoj posao, osim što je odgovoran posao, je jedna vrsta avanture. Prelaziš nepregledna prostranstva Sjedinjenih Američkih Država. Koliko ti je to uzbudljivo, Miloš?
Apsolutno, ako ne jedan od najljepših dijelova ovog posla, jer za samo evo na ovom poslu trenutno za kompaniju koju radim sam već 3 nedelje, znači za 3 nedelje radeći over the road, što je u suštini pokriva se cijela Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, mogu slobodno da kažem da sam za te 3 nedelje više vidio nego možda za 4 godine života u Americi.
Kažeš 4 godine života u Americi. Kada i kako zapravo počinje tvoja američka priča i zašto baš Sjedinjene Američke Države?
Pa moja lično počinje prije 8-9 godina, kad sam prvi put bio učenik na razmjeni u srednjoj školi. Bio sam učenik u Virginiji u kojoj sada živim. To je bila srednjoškolska razmjena, iako mislim zove se razmjena, ali tu nema razmjene, to je program koji se sada zove FLEX, Future Leader Exchange, koji šalje djecu iz svijeta, iz cijelog svijeta, na jednu godinu školovanja u srednjoj školi u Americi. To je naravno sve plaćeno od State Departmenta i pokriveno, tako da je u suštini jedno jako korisno i nevjerojatno iskustvo. To je bio moj neki prvi kontakt sa Amerikom i to je bilo godinu dana kad sam imao 16 godina. Posle toga, kad sam pošao na fakultet u Crnoj Gori, krenem na program koji je J-1 visa, odnosno studenti na work and travel. Tad sam živio jedno 4 mjeseca, znači samo ljetnja varijanta, 4 mjeseca u Tennessee, grad se zove Pigeon Forge. Tako da u zadnjih nekih 8 godina ja sam bio onako naprijed i nazad između Amerike i Crne Gore. E sad, unazad 4 godine sam se preselio zajedno sa porodicom i sad smo svi tu. Odluka je baš Sjedinje Američke Države, što kaže, eto, neka bude da je bilo to neko prvo novo iskustvo koje mi je bilo dostupno, pa vođen iskustvima koja sam proživio do donošenja te posljednje odluke. To su bili neki momenti koji su bili presudni da to, kad se već napušta Crna Gora, da to bude ta destinacija.
Zašto si napustio Crnu Goru zajedno sa porodicom? Dakle, tvoja majka, otac i dva brata ste, što bi rekli, u jednom turnusu napustili Crnu Goru. Koji su bili osnovni razlozi za takvu odluku, Miloš?
Pa osnovni razlozi su oni koji bivaju najčešći razlog za većinu ljudi koji dođu ovamo ili bilo gdje drugo po svijetu. To su oni egzistencijalni. Manjak komfora i normalnih uslova za omogućavanje osnovnih životnih potreba u Crnoj Gori najčešće bude prvi neki i glavni motiv za napuštanje iste. A to je prva kontra u pozitivnom smislu koja je prisutna u ovoj zemlji, a to je nevjerovatna količina prilike. Prilike za rad bilo koje vrste, znači u suštini šta vam padne na pamet, to može se radi u ovoj državi. Naravno, niko ništa ne daje za džabe. Znamo ono da ima raznih stereotipa, u Americi je lako, država puna para i sve je to okej, stvarno ima se gdje zaraditi kako, ali činjenica je da se mora raditi, niko ništa ne da za džabe, ali velika prednost je što kogod hoće nešto da radi, ne može da nema posao. Znači, skoro pa ne postoji mogućnost da se nema posao, sve dok čovjek želi nešto da radi.
Miloše, budući da ti ovaj duži četverogodišnji period nije bio prvi dolazak zapravo u Ameriku, odnosno u Sjedinjene Američke Države, dakle i dva puta prije toga si bio, koliko ti je sada na duži period trebalo vremena za adaptaciju? Vjerovatno si se suočio sa razlikama u našem i američkom mentalitetu. Kako je išla ta harmonizacija, da je nazovem?
Pa i to je jedan isto, rekao bih, slični moment. Meni lično to ni prvi put, čak sa 16 godina, nije bilo nešto što je bio neki moment koji sam morao mnogo da se maltretiram, da tako kažem. Ovako kad se ljudi presele, pa je čovjek imigrant u jednoj državi, a to računam da bi razlog bio slučaj svugdje, ali šta preporučujem, to po ovdje. Zašto dosta imigranata, to se može čuti u medijima i lično od ljudi i u bilo kojoj verziji, zašto dosta imigranata naiđe na otpor određene zajednice u Americi u kojoj živi? Zato što se podsvjesno ili namjerno odbija određena doza integracije u društvu, odnosno prihvatanja tog nekog njihovog stila života i prosto načina na koji njihova zajednica funkcioniše. Zajednica misli na najmanje jedinice, od komšiluka do malih gradova, uopšte ne pričam o velikim ogromnim zajednicama kao što su New York i to, jer oni totalno funkcionišu na drugačijim nivoima. Ali kad čovjek uđe u određenu vrstu zajednicu u Americi, prosto uključiti se na način da čovjek malo prihvati. Mi, eto kažem, porodica imigranata u Lexingtonu u kojem živimo, jedini smo s tog područja, znači sa Balkana. Uvijek svi prijatelji su nam tamo Amerikanci i apsolutno ne doživljavamo nijedan otpor nijedne vrste u smislu da nešto... Znamo da nas ljudi kao gledaju ispod oka ili ovo, ono, to što smo stranci, zato što ne forsiramo tu neku našu potrebu da ono kao mi smo od nekud, vi ste odavde i sad je to sve različito. Ako ne želiš da bude različito, onda i nije različito.
Reci mi, Miloše, da li si iz ove perspektive uvjeren da je tvoj izbor, tvoje porodice da odete bio ispravan, da je to to?
Apsolutno, nažalost. Reći ću nažalost jer ja mislim da bi najljepše bi bilo da niko nikad ne mora iz svoje zemlje i kuće da ide igdje, ali apsolutno sam siguran u ovaj izbor jer bolji u momentu ne postoji. I neće postojati, iskreno mislim, također nažalost jedno duže vrijeme.
Da li ti nešto fali odavde?
Ljudi, kad kažem ljudi, ne toliko samo ono kao ona klasična priča, naš mentalitet i te stvari, nego baš onako moji lični ljudi, moji prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao i proveo manje više cijel život. Eto, to je to je jedan aspekt života koji je nezamjenjiv i to ne može da se nadoknadi ni na ovaj, ni na onaj način. A mimo toga ostalo je sve stvorivo u svojoj nekoj ličnoj zajednici.
I za kraj, da li si stekao prijateljstva za ove 4 godine u Americi i kada bi poredio, koji je to nivo bliskosti, da li postoje razlike u tom smislu?
Apsolutno da sam stekao prijateljstva u svakom smislu, ali razlike ima i mislim da je možda prosto razlika u mentalitetskoj definiciji prisnosti. Šta mi vidimo kao prisnost i šta oni vide kao prisnost, ja sad ne bih tu ni usudio da definišem ni jedno ni drugo, mislim da je to nekako najbolje se vidi iz prve ruke kad čovjek iskusi jedno prijateljstvo sa osobom odavde i onda se vide te neke razlike, možda najčešće šta bi iz naše perspektive, šta bi čovjek onako na prvu skočio da kaže da je tu neka veća distanca. U njihovim prijateljstvima malo veća emotivna distanca nego što je u našim prijateljstvima. Eto, to je ta neka razlika onako na mentalitetskom nivou koju bi izdvojio.
Iz Amerike se vraćamo na evropsko tlo, u Holandiju, gdje živi i radi Aleksandar Jaćimović. Aleksandar je savjetnik na istraživanjima, ekspert za podatke u sektoru za procjenu kreditnog rizika u ING banci. Kako kaže za ZIP, bio je đak Podgoričke gimnazije i član generacije koja je 2007. godine sanjala o odlasku na školovanje u inostranstvu. Njemu se želja i ostvarila, pa je tokom gotovo 7 godina osnovnih i specijalističkih studija živio u 7 država.
Ja sam svoje osnovne studije započeo 2007. godine u Holandiji, na University College Utrecht. Toku osnovnih studija sam imao priliku da budem na razmjene na UCLA-u u Americi. Nakon završenih osnovnih studija sam prvi master. Osnovne studije su bile primjer matematike, bukvalno. Matematika, fizika major, economics and neuroscience minor. I onda sam prvi dvogodišnji master sam završio prvu godinu u Švedskoj na Chalmersu i na Gothenburgskom univerzitetu. Drugu godinu u Velikoj Britaniji na Warwicku, isto u domenu primjenjene matematike. Drugi master sam završio u Barceloni, u domenu finansijske ekonomije.
Znači, koliko je trajalo tvoje školovanje?
Znači 3+6 plus internship, znači oko 6,5-7 godina.
Kada si razmišljao o školovanju napolju, šta je bio osnovni motiv? Zašto si pošao napolje?
Znači, nekako, mi smo bili ta generacija koja je o svojim studijama u visokom obrazovanju razmišljala u tom momentu kad je Crna Gora postala nezavisna. Ja sam završio srednju školu u gimnaziju, Podgoričkoj gimnaziji, matematičkoj gimnaziji i mi smo bili ta prva generacija koja je diplomirala nakon nezavisnosti, znači 2007. godine. I nekako postojala jedna velika želja u toj generaciji, potom ja ne sjećam se, znači pa što je bilo da je neki 30-40 ljudi koji su bili tad u našoj gimnaziji, koji su bili jako aktivni na raznim poljima, što svi na neki način isto završili na stranstvu, na različitim lokacijama, ali idejno obrazovanje je bilo ključno u toj cijeloj priči, ali dodatno je bilo to ta nekakva želja da se iskuse neke stvari, neke inostrane, ne znam kako da kažem, inostrani život, zato što smo ta naša generacija nekako sva imala, ja kažem, koliko god tam relativno uzak domen putovanja i uzak domen osvajanja svijeta do tog momenta. I mislim da smo svi dijelili nekako tu jako, jako veliku želju da jednostavno vidimo šta je svijet i kako svijet funkcioniše.
Dakle, za tebe, izvinjam se, za tebe, dakle, cijela priča bila ne samo želja da se obrazuješ na mjestima gdje si procijenio da ćeš dobiti najbolje obrazovanje, već i bila je to na neki način i avantura da upoznaš sve te zemlje. Prosto, to upoznavanje, koliko je bilo tebi lagano ili manje lagano? Prosto, govorim sad o mentalitetu, sudaru onoga što si ponio od kuće, mentalitetski onoga što te tamo dočekalo na nekoliko adresa u nekoliko država u kojima si se školovao.
Pa, mislim da je najveći izazov u tome bio činjenica da sam ja promijenio 7 država i 3 američke države. Opet toga, znači, otprilike dođe 9 različitih lokacija u tom periodu 7 godina i da je nešto što je užasno interesantno i užasno divno na mnogo načina, zato što poznate jako fine ljude, imate priliku da ste vidite taj akademski svijet sa mnogo različitih distancija i načina na koji ne samo znači društvo funkcionišu, nego način na koji akademski sistemi funkcionišu, univerziteti, znači imate jako veliki spektar prilika, ali dodatno izazov ljudi je u tom prelazu. On dolazi bez malo stresa. Mi smo u tom periodu, znači 2007. i 2012. 2013. i dalje bili u tom periodu gdje nismo imali laku viznu situaciju. Imali smo mnogo, mnogo komplikacija oko toga da se dobiju i boravišne dozvole i po osnovu studiranja. Tako dalje. Tako da to su neke stvari koje su užasno stresne. Znači, ali koje kao mlada osoba jako malo razmišljate o tome, mnogo ste više orijentisani na taj cilj, a taj cilj je da se dobije to, znači obrazovanje koje možda niste imali priliku da dobijete to trenutno koje jeste i da iz koje ste došli. Da, u mom slučaju moje interesovanje su bila malo specifičnija nego što je što je dozvoljavao obrazovanje, recimo na Univerzitetu Crne Gore.
U kom smislu, na koji način je bilo specifičnije?
Pa ja sam nekako znao nakon srednje škole da teorijska matematika nije to što me konkretno zanima, a također nisam tačno mogao da uprem prst na to koje aplikacije tog nekakvog mog obrazovanja mogu da budu najinteresantnije. Recimo, činjenica da sam bio na University College-u je sama po sebi izazovna, bilo je opet nekako drugačije, zato što sam istovremeno mogao da izučavam matematiku i fiziku, a da pored toga radim i ekonomiju i neuronauku. Što su bile jako, jako, kažem, drugačije okolnosti. To je nešto što, primjer, neuroscience je nešto što u Crnoj Gori do tog trenutka nije bilo uopšte zastupljeno na crnogorskom univerzitetu ili na drugim univerzitetima koji su u Crnoj Gori.
Da li je to bio razlog da nakon završenih studija, odnosno školovanja, odlučiš da karijeru nastaviš vani, a ne da se vratiš?
Ja nisam nikad bio u tom nekakvom situaciji da se nikad ne bih vratio u Crnu Goru. Naravno, imam porodicu u Crnoj Gori i recimo ne znam šta god da se desi u toj situaciji, nikad ne možete reći nikad da se neće raditi za slučaj da ste potrebni ili kako ga stvari funkcioniš. Ali recimo moje profesionalno interesovanje i moje nekako privatna nekako interesovanje činjenica da recimo zašto živim u Holandiji. Holandija je jedna jako otvorena funkcionalna zemlja iz koje se lako putuje, lako se krećete, lako imate neku drugu situaciju. To je nešto što mi daje nekakvu fundamentalnu slobodu u nekakvom osnovnom planiranju dana i planiranju godine. I ta politička stabilnost koja postoji u Holandiji je nešto što je stvarno isto jako veliki benefit, zato što većinu vašeg vremena provodite radeći na tome što vas konkretno zanima i što je vaše konkretno specijalnost. I mnogo manje ste opterećeni jednom opštom situacijom. To je malo drugačije se kada na Balkanu.
Bile su to priče o Milošu u Sjedinjenim Američkim Državama i Aleksandru u Holandiji, koji sada doprinose ekonomijama tih zemalja, a ne Crnogorskoj. Sličnu sudbinu dijele i druge države regiona. Rezultati septembarskog istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju Instituta za razvoj i inovacije pokazali su da Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog odlaska mladih. Studija naime procjenjuje da je gubitak u oblasti obrazovanja zbog odlaska mladih od 840 miliona do 2 milijarde i 460 miliona eura godišnje.
Zapadni Balkan također gubi preko 3 milijarde eura od rasta bruto društvenog proizvoda zbog migracije mladih, što je ukupno oko 5,5 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju Westminsterske fondacije, potencijalni godišnji ekonomski gubitak Crne Gore zbog odlaska mladih iznosi 70 miliona eura, a u regionu imamo najveći prosječni gubitak od iseljenja jedne radno sposobne osobe od 21.561 eura. Struktura migranata se promijenila, pa sada u inostranstvo odlaze mladi koji žele da tu studiraju ili su završili studije na Balkanu pa budućnost traže u inostranstvu. Prije dvije sedmice smo Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija poslali pitanje o tome na koji način planiraju da utiču na negativan trend migracija mladih i visokoobrazovanih koji odlaze iz Crne Gore. Zanimalo nas je da li se radi na konkretnim strategijama u tom smislu i ako da, šta je suština planova i programa. Tražili smo i podatak koliko je mladih napustilo Crnu Goru za posljednjih 10 godina, no do emitovanja ovog podcasta nismo dobili odgovore. Moguće je da su u Ministarstvu javne uprave procijenili da ne treba nama da odgovaraju na ta pitanja, nego da ih je već na neki način apsolvirao ministar financija Milojko Spajić, koji je krajem septembra obznanio Maršalov plan za Crnu Goru, Evropa sada, čiji je jedan od glavnih ciljeva da kroz povećanje plata i primjenu drugih mjera sadrži mlade u Crnoj Gori.
Mladost Crne Gore ne može da čeka. Njoj treba Evropa sad. Maršalov plan predviđa smanjenje poreskog opterećenja na zarade sa sadašnjih preko 39% na 21%. Znači, prepolovljavanje svih opterećenja na zarade i time omogućavanje povećanje zarada. Znači, država se odriče prihoda u korist rasta privrede i u korist dostojanstvenih primanja radnika. Šta to tačno znači? To znači da neće biti više doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer svaki građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Uz sve najavljeno povećanje nivoa akciza, naravno, koje smo već o tome govorilo preko pola godine, na proizvode koji štete zdravlju građana. Uvešćemo neoporezivi dio zarade na 700 eura bruto zarade, kao i progresivnog oporezivanja zarada, što mislimo da je jedno fair rešenje i rešenje koje će raditi na tome da se ta nejednakost koja se stvorila, druga najveća nejednakost u Evropi, smanji. Također i da se smanji na minimum siva ekonomija na tržištu rada. Još jedna od mjera koja je vrlo bitna za smanjenje sive ekonomije na tržištu rada je i povećanje stope poreza na dividendu, kao i uvođenje posebnog poreza na podizanje gotovine za pravna lica. Jer to su ti fondovi odakle su se isplaćivale te zarade na ruke. I mi želimo da smanjimo na minimum taj incentiv za ljude da rade to.
Maršalov plan je dio javnosti dočekao na nož, ocjenjujući da je to čisti populizam i nemoguća misija, te da služi za prikupljanje jeftinih političkih poena nove vlasti. Vidjet ćemo za manje od 3 mjeseca. Ministrova najava spasonosnih mjera, međutim, nije zaustavila trend odlazaka mladih, jer sve više onih koji su i dalje u Crnoj Gori razmišljaju o odlasku. No nisu svima primarni razlozi posao i karijera. Ima tu i još ponečega. Podgoričanka Maja Tadić očekuje dalek put, posao, ali i avanturu. Majo, nadaš se jednom putu, a uskoro? O čemu se radi? Je li u pitanju posao, avantura ili možda jedno i drugo? O čemu se radi?
Posao i avanture i zadovoljstvo, putovanje, sve u jednom nekako, kako se zove, sve je to uklopljeno. U pitanju je kruzer. Ako naravno posluže epidemiološke mere i sve se već vrati na neku normalnu koju smo navikli, trebalo bi da to bude to uskoro.
Šta su recimo motivi za jednu takvu, za jedan takav poduhvat? Nije to baš mala odluka u smislu neke tvoje, ajde kažem, bar bliskije budućnosti. Zašto baš taj posao i zašto baš taj aranžman?
Zato što mislim da je prvo, i da se ne lažemo, da je novac u pitanju. Znači da se mnogo više, ne zato što ja se kao volim novac i jurim, ali svi želimo da zaradimo za svoju budućnost. i da se pomerimo sa nekakve mrtve tačke ili ti iz one svakodnevice da izađemo i tih nekakvih plata koje su, jeli, kod nas prisutne već decenijama i ne menjaju se, tako da prvo što mi je palo na pamet je da promenim, donesem neko tačnije veliku odluku u životu. Zarad toga, onda zašto baš Brod? Svakako sam planirala već godinama da odem u inostranstvo i možda je to samo bila neka odskočna daska za nešto dalje, što ne znači da bih ja provela previše godina na tom Brodu, nego da bih možda upoznala neke ljude, stekla neka prijateljstva i to mi to bi mi bio put za nešto dalje, da bih ostala na kopnu, da se tako izrazim, tamo. Pa to je to otprilike što mene vuče tome da.
A reci mi, u tom dijelu avanture, to će biti svojevrsna avantura, sam odlazak na Brod, to ti je prvi put, pretpostavljam, u životu, bar na tako veliki Brod. U smislu avanture, da li očekuješ da ćeš, što kažeš, upoznati neke nove ljude, vidjeti neke nove prostore i da li je to jedan od motivacionih faktora?
Pa, obzirom da sam inače komunikativna osoba, meni to neće ništa teško pasti, to sigurno. I što da ne, upoznati neke nove ljude, saznati nešto novo od njih, čuti neki novi jezik, neka nova iskustva, tako da je to svakako dobro. Da li to kroz putovanje, koje su samo putovanja turistička ili kroz posao, svakako da je dobro. To je bogatstvo, naravno, upoznati neke druge religije, neke druge običaje, neku drugu hranu čak, tako da svakako da je interesantno.
A recimo, pominješ planove da nakon ovoga ipak ostaneš negdje vani. A zašto sebe vidiš vani, a ne ovdje u Crnoj Gori?
Pa zato što, evo, to je iz nekog ličnog primjera, ne iz primjera drugih ljudi, što pokušavam 20 godina ovdje da se uklopim, ne zato što sam stvorena da se uklapam, nego zato što mi jednostavno ovdje ne odgovara ambijentu mnogo, u mnogo čemu mi ne odgovara. Previše je politika ovdje umešana, previše su te neke rodbinske veze koje guraju se u prvi plan za neke bolje poslove, džabe si školovan ili nisi, tako da ne zadržava me ništa ovdje.
Majin sugrađanin Stefan kaže da živi za putovanja kojih bi, kako ističe, moglo biti i više, da je boljih financijskih uslova i manje obaveza na poslu. Stefane, nedavno si se vratio, zapravo proteklog vikenda si bio van Crne Gore. Gdje si bio i kako je bilo?
Bio sam u Španiji, u Barceloni, i bilo je savršeno, naravno, kako će da bude jedno takvo mjesto. Baš sam se ono proveo predobro, samo što sam bio samo 4 dana, tako da je to malo kratko za toliki grad i takav grad.
A reci mi, koliko često putuješ? Koliko imaš prilike često da putuješ?
Pa, s obzirom da radim dosta, nemam nešto previše prilike da putujem, ali trudim se da, eto, nekih makar svake pola godine putuje negdje, ali evo sad sam rekao sebi da ću makar svake 3 mjeseca da idem, i evo sad ću da kupim kartu za Beč, tako da ću u decembru opet vjerovatno da idem.
A reci mi, ne sprečavate ova COVID situacija u tome, prosto koliko to otežava cijelu priču o odlasku negdje u inostranstvo?
A pa, dosta otežava, s obzirom da sam morao da se vakcinišem prije nego što bi pošao bilo gdje. Ali ono, ne predstavlja mi to neki problem, s obzirom da čitav svijet treba da se vakciniše, i ono, nije mi to predstavio neki problem veliki.
Reci mi, kao mlada osoba, koliko si u stanju da putuješ, a koliko bi to bilo po tebi optimalno, odnosno koliko bi volio da putuješ?
Pa, volio bi da putujem dosta više, s obzirom, ali nemam nekih mogućnosti za to, i zbog posla, i zbog finansijske situacije i države u kojoj živimo. Nemamo baš mogućnosti puno za sve to.
Razmišljaš li o odlasku trajnom napolje?
Pa, razmišljam, ali ne baš sad odmah, nego za nekih par godina možda. Najviše bih volio da odem u Ameriku, ali mi nemamo mogućnost da odem u Ameriku zbog naše situacije u našoj državi.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome zašto mladi odlaze. Vi ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.